Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. I løpet av to dager i 2011 ble Spreckles Mansion, et storslått herskapshus i Coronado, California, åsted for to grufulle hendelser. Millionbygget var eid av Jonah Shacknai, som benyttet det som et feriehjem. Der tilbrakte han tid med sønnen Max og kjæresten Rebecca Sahau, så vel som Rebeccas søster Sina, som var på besøk. Den første av de to tragediene fant sted 11. juli. 6 år gamle Max Shacknai var hjemme med Rebecca og Sina da han ramlet over trapperekkverket og pådro seg stygge skader i fallet fra andre etasje. Da Rebecca fant han kort tid senere, var Max bevisstløs og ga ikke fra seg noen livstegn. Hun ringer umiddelbart etter en ambulanse, for tilstanden hans er kritisk. På sykehuset oppdager de at ryggraden hans har blitt skadet i fallet. Det har gjort at hjernen hans ikke har fått tilstrekkelig med oksygen, og han har fått en alvorlig hjerneskade. Jonas' bror Adam ankommer Spreckles Mansion dagen etter, den 12. juli. Samtidig drar Rebeccas søster Sina hjem til Missouri. Jonah tilbringer natten ved sønnens side, sammen med ekskona og Max sin mor Dina Romano. Neste morgen oppdager Adam Rebecca Sahau, hengende fra en balkong med utsikt over gårdsplassen. Hun er naken, med tau knyttet rundt halsen. Hendene og føttene hennes er bundet sammen, og hun er kneblet av en T-skjorte som er surret rundt hodet hennes. På soveromsdøren hennes er det malt en kryptisk melding. Adam kutter Rebecca ned før politi eller ambulanse rekker å ankomme villaen. Hun er livløs, og forsøkene på gjenoppliving feiler. Rebecca blir erklært død på stedet. Måten Rebecca ble funnet på høres umiddelbart mistenkelig ut, men dødsfallet blir erklært som selvmord, noe Rebeccas familie nekter å godta. Få dager senere, den 16. juli, dør også Max Shacknai som følge av skadene han pådro seg i fallet. Til tross for mistenkelige funn blir dødsfallet sett på som et uhell. Dette er en fortelling om to dødsfall. Om to hendelser som fant sted på to påfølgende dager i 2011. Men var dette tilfeldig? Var Max sitt fall en ulykke? Ble Rebecca grepet av skyldfølelse og panikkangst? Eller er det en helt annen, mer ondsinnet forklaring på disse dødsfallene? Velkommen til True Crime-podden. Rebecca Sahau ble født den 15. mars i 1979 i Phalam i Chin-regionen i Myanmar. Rebecca og familien hennes flyttet mye rundt før hun etablerte seg i USA rundt år 2000. I 2002 gifter hun seg med Neil Nalipa, og de to var fremdeles gift da hun først møtte Jonah Shacknai i 2008. Jonah Shacknai var administrerende direktør i Medicis Pharmaceutical, en jobb som gjorde han svært velstående, og som igjen introduserte Rebecca for en helt ny livsstil. Shacknai hadde 3 barn fra 2 tidligere ekteskap, deriblant Max, med ekskona Dina Romano. Hans første ekteskap hadde endt svært stygt, og resultert i en konfliktfylt kamp om omsorgsretten for barna. Ekteskapet med Dina hadde heller ikke vært en dans på roser. De hadde kranglet jevnlig og aggressivt, og det skal ved flere anledninger ha resultert i voldelige episoder. Jonah og Rebecca var i 2011 blitt et seriøst par, og Rebecca og hennes 13 år gamle søster Sina tilbrakte sommeren sammen med Jonah og Max i fasjonable Spreckles Mansion. 6 år gamle Max skal ha vært alene da ulykken hans fant sted, noe som gjør at ingen med sikkerhet kan si akkurat hvordan han falt over rekkverket. Fallet var ikke spesielt høyt, så Max må ha falt med hodet først mot det harde steingulvet, som dermed påførte han alvorlige skader på både hodet og ryggvirvelen hans. Det var skaden på ryggvirvelen som først ble antatt å forårsake dødsfallet. Dette igjen førte til en mangel på oksygen til hjernen. Den aksepterte teorien må ha vært at Max må ha falt over rekkverket midt i en lek. Det var i hvert fall både baller, sparkesykler og andre leker i nærheten av ulykkesstedet som kan underbygge denne teorien. Både Rebecca og Sina var i huset, og Rebecca kom stormende til da hun hørte lyden av det som viste seg å være Max sitt fall. Legene som behandlet Max er usikre på om skadene hans samsvarer med fallet alene. Dr. Brad Peterson fortalte at de fysiske skadene han observerte ikke samsvarte med Max sin dødsårsak. Ifølge Peterson var det tegn til at Max kunne ha blitt kvalt før fallet inntraff. Moren til Max, Dina Romano, slet med å akseptere at det var en ulykke, og engasjerte flere etterforskere til å vurdere muligheten for at Max i realiteten ble drept. En av disse ekspertene, Dr. Robert Bove, konkluderte med at det var lite trolig at Max alene hadde falt over rekkverket, og indikerte at det mest sannsynlig hadde vært andre involvert i dødsfallet. Til tross for dette står politiet ved sin forklaring om at det var en tragisk ulykke. Den 12. juli, dagen etter ulykken, har Jonas' bror, Adam, ankommet herskapshuset. Max sin tilstand har på dette tidspunktet tilsynelatende stabilisert seg, men Jonah ønsker å tilbringe natten på sykehuset med den lille sønnen sin. Sina har dratt hjem til Missouri, så Rebecca og Adam tilbringer natten alene i Spreckles Mansion, Adam i gjestehuset. Det er tidlig neste morgen at Adam oppdager Rebecca hengende fra soveromsbalkongen. Det er mange påfallende detaljer i hvordan Rebecca ble funnet. Hun var naken, kneblet, hendene og føttene bundet, hendene knyttet sammen med tau bak ryggen hennes. Det var av samme materiale som løkken rundt halsen. Detaljer som umiddelbart ikke minner om selvmord. Adams første instinkt er å kutte ned Rebecca. Han fjerner T-skjorten som kneblet Rebecca, og forsøker å iverksette hjerte- og lungeredning. Han fortsetter mens han ringer etter en ambulanse. Adam blir naturligvis avhørt av politiet, og tar i denne sammenheng en løgndetektortest. Testen ga ufullstendige svar på Adams rolle i Rebeccas død. Obduksjonen bekrefter at Rebeccas dødsårsak var henging, og erklærer dødsfallet som et selvmord. Obdusenten antar at Rebecca var i live da hun hoppet eller falt fra balkongen. Det ble oppdaget flere mindre skader og blåmerker på Rebeccas kropp, særlig i nakken, på ryggen, armene og bena. Dette ble forklart som et resultat av at hun ikke nødvendigvis hoppet rett ned, men at fallet skjedde i en vinkel som forårsaket ujevne skader til nakken, samt at hun kan ha truffet ulike objekter etter å ha hoppet. Men hvorfor skulle Rebecca ta sitt eget liv? Det er selvfølgelig ikke utenkelig at hun hadde dårlig samvittighet for hva som hendte med Max. Hun var tross alt den eneste voksne i hjemmet da ulykken inntraff. Men ingen av familiemedlemmene som snakket med Rebecca kvelden før hun døde, beskrev at hun var videre nedbrutt. Dessuten var Max fremdeles i live, og det eksisterte fremdeles et lite håp om at situasjonen hans skulle forbedres. I timene før hun døde, snakket Rebecca med familien sin i Missouri på telefonen. Hun mottok også en melding fra Dina Romanos tvillingsøster Nina, som ville komme innom for å snakke med henne om Max sin ulykke. Rebecca svarte aldri på den meldingen. Hun mottok også en talemelding som hun skal ha lyttet til, før hun slettet den. Hva denne meldingen inneholdt, eller hvem som sendte den, har aldri blitt offentliggjort, men antas å være fra kjæresten Jonah Shackney. Innholdet i meldingen skal ha vært at Max sin situasjon så ut til å forverre seg, og at det nå så ut til at han ikke ville overleve. Potensielt kunne denne meldingen ha bidratt til å fremprovosere Rebekkas skyldfølelse, men politiet klarte aldri å gjenopprette den slettede meldingen. Det var også en beskjed malt på innsiden av soveromsdøren i svart maling. Meldingen skal angivelig ha lest: «Hun reddet ham. Kan du redde henne?» Men heller ikke dette har blitt bekreftet av politietterforskerne. Det ble funnet spor av svart maling flere steder i rommet, så vel som rester av malingen på Rebekkas kropp og hender. Det kan tyde på at det var hun som skriblet denne meldingen. Hva hun i så fall forsøkte å formidle er riktig nok uklart. Var det et slags selvmordsbrev, eller en erklæring fra hennes morder? Det at Rebekkas hender var knyttet bak ryggen hennes, var en av detaljene som fikk mange til å sperre opp øynene. Etterforskerne som undersøkte Rebekkas lik, kom til konklusjonen at hun kunne ha vært i stand til å knyte denne knuten selv, og at det ville være mulig å frigjøre den ene hånden dersom hun hadde ønsket det. De beskrev at hun hadde knytt tauet rundt håndleddene, for å så benytte den ene hånden til å stramme tauet. Etterforskerne fant heller ingen klare tegn til at andre hadde vært til stede på balkongen da dødsfallet inntraff. Dette var hovedsakelig basert på at det, med unntak av skoavtrykket til en politimann, ikke ble funnet noen andre fotspor enn Rebekkas på balkongen. Videre konkluderte de med at disse fotavtrykkene samsvarte med ideen om at hun hadde klatret over rekkverket selv og hoppet frivillig fra balkongen. Etterforskerne fant heller ingen andre spor på soverommet som fikk dem til å spekulere i at noen andre enn Rebekka hadde vært der natten hun døde. Disse oppdagelsene ledet politiet til konklusjonen om at det var et selvmord. Rebekka ble av visse kilder beskrevet som deprimert i en periode, også før Max sin ulykke. Hun skal ha blitt mindre aktiv, sluttet å spise og sovet dårlig. Politiet så dermed det i kombinasjon med nyheten om Max' stadig mer kritiske tilstand som faktorer som drev henne til å ta sitt eget liv. Rebekkas familie var riktignok ikke overbevist om denne forklaringen. De nektet for at hun hadde vært deprimert, og mente at Rebekka aldri ville tatt sitt eget liv da hun også var svært religiøs. Dette kan selvfølgelig være familiens vanskelighet med å godta tapet av et høyt elsket familiemedlem, men Rebekka hadde i alle fall ingen historie med psykiske lidelser. Hun var heller ikke påvirket av alkohol eller andre rusmidler da hun døde. September 2011. Politiet erklærer etterforskningen for avsluttet, og selvmord som den offisielle forklaringen. Rebekkas familie var svært opprørt over resultatet av etterforskningen. De engasjerte raskt advokater og egne etterforskere i et forsøk på å få svarene de mente de fortjente. De var overbeviste om at Rebekka hadde blitt drept, og beskyldte politiet for å ikke ha gjennomført en grundig nok etterforskning. Saken hadde allerede fått massiv medieoppmerksomhet, og flere engasjerte seg i jakten etter svar på hva som egentlig skjedde natten da Rebekka Sehow døde. Som et direkte resultat av oppmerksomheten engasjerer Sehows familie den profilerte advokaten Anne Bremner, som etter å ha vurdert familiens sak, bestemmer seg for å hjelpe familien pro bono. Bremner skaffer saken ytterligere medieoppmerksomhet, og i november 2011 stiller familien opp på TV-programmet Dr. Phil, der de presenterer saken sin. De argumenterer også mot politiets offisielle konklusjon. Dette gir ikke bare saken økt interesse. TV-programmet betaler i tillegg for kostnadene knyttet til å grave opp Rebekka for å gjennomføre en ny obduksjon. Den nye obduksjonen ble gjennomført av Dr. Cyril Vecht og sto i kontrast til den første. Den ville bli avgjørende i å underbygge teoriene for de som holdt fast ved at Rebekka ble drept. Dr. Vecht var, etter å ha gjennomført sin obduksjon, skeptisk til at Rebekka hadde tatt sitt eget liv, og pekte på de ulike skadene som var påført Rebekkas nakke. Dette hadde tidligere blitt antatt å være skader påført av tauet. Dr. Vecht mente at det var umulig å konkludere med sikkerhet at det ikke var et resultat av kvelning påført før hengingen fant sted. Fraværet av skader på armen hennes, som matchet de påført ryggen, var også noe Vecht påpekte som underlig. Han mente det ville være naturlig å finne tilsvarende skader der, siden armen hennes var bundet fast bak ryggen. Videre peker Dr. Vecht på 4 slag som var påført Rebekkas hode. De hadde i første omgang blitt antatt å være kontaktskader som hadde oppstått etter at Sahau hadde hoppet fra balkongen. Under den første obduksjonen ble det antatt at Rebekka kunne truffet balkongen, planter eller andre gjenstander, men Vecht mente at dette også var vanskelig å bekrefte. Disse skadene kunne ifølge Dr. Vecht like gjerne være påført av slag med en knyttneve eller en annen stump gjenstand. Skadene var ikke i seg selv nok til å drepe Rebekka, men Vecht mente at de kunne være nok til at hun hadde mistet bevisstheten. Dette åpnet ifølge Vecht opp en rekke muligheter der en potensiell gjerningsmann lettere kunne ha manipulert kroppen til et bevisstløst offer, og dermed kunne forklart hvorfor det ikke var tydelige tegn til motstand fra Rebekka. Videre argumenterte Dr. Vecht at dødsflekken observert på Rebekka Sahau ikke samstemte med død ved henging. En dødsflekk er et merke som skapes av at blodet siver mot det lavest liggende området på kroppen og danner blødninger, vanligvis 1 til 2 timer etter at døden inntreffer. Dr. Vecht hevdet derfor at denne blodansamlingen burde vært lokalisert lengst nede på Sahaus lemmer, men fant isteden at dødsflekken var lokalisert ved korsryggen hennes. Han mente det indikerte at hun hadde dødd liggende på ryggen. Dette er riktignok ikke helt korrekt, for dødsflekker kan flytte på seg innen det første døgnet, og vil dermed kunne forklares av at Adam Shacknai kuttet Rebekka ned bare timer etter at hun angivelig hoppet fra balkongen. Videre diskuterte Vecht andre funn som har vært kilde til ulike teorier. Det ble oppdaget blod på Sahaus lår og vagina, men dette var antatt å stamme fra menstruasjon, og det ble ikke oppdaget tegn til seksuelt misbruk. Det ble også funnet teiprester rundt Rebekkas ankler. Akkurat det har vært kilde til ulike spekulasjoner om hvorvidt en potensiell drapsmann kan ha forsøkt å teipe bena hennes sammen, før han til slutt bestemte seg for heller å binde de sammen med tau. Det var få konkrete bevis om at Rebekka Sahau ble drept ifølge Dr. Vechts oppdagelser, og politiet kritiserte ham i etterkant for å forsøke å vri og vende på bevisene med formål om å skape tvil rundt funnene. Familien til Sahau hadde uansett med dette fått forsterket sin mistanke om at den fulle sannheten enda ikke hadde kommet frem. Som nevnt gjennomførte politiet en løgndetektortest på Adam Shacknai kort tid etter at Rebekka ble funnet død, men til tross for ufullstendige resultater ble han aldri videre avhørt av politiet. Likevel har Rebekkas familie hele tiden mistenkt at Adam kan ha vært involvert i Rebekkas død. Adam skal angivelig ha sett på pornografi i timene før han oppdaget Rebekkas lik. Det blir mer påfallende da han skal ha søkt spesifikt etter innhold som inkluderte voldtekt og BDSM utført mot asiatiske kvinner. Med tanke på måten Rebekka ble funnet, naken, kneblet og bundet, er dette informasjon som fikk mange til å se på Adam som en mistenkelig figur i denne historien. Sahaus familie blir i hvert fall overbevist om at noen står ansvarlig for Rebekkas død, og går i 2013 til sivilt søksmål mot Adam Shacknai. I søksmålet påstår de at Adam var ansvarlig for at Rebekka ble angrepet og kvalt før hun ble kastet fra balkongen. På et tidspunkt var også Dina og Nina Romano inkludert i søksmålet. Dette basert på spekulasjoner om de i samspill med Adam hadde konfrontert Rebekka den natten hun døde. Dina og Nina blir etter hvert droppet fra søksmålet, og Sahau-familien fokuserer på Adam Shacknai alene som den ansvarlige. Dette søksmålet blir til slutt avvist i retten. Jonah Shacknai var aldri mistenkt I Rebekkas dødsfall, og støtter hennes families ønske om å gjenåpne etterforskningen. Jonah selv mistenkte ikke noe kriminelt, men håpet antageligvis at dette kunne bringe fred til familien, og sannsynligvis også hjelpe han med å legge disse forferdelige hendelsene bak seg. Til tross for at han utad hadde en vennlig innstilling mot Rebekkas familie, ble han anklaget av deres advokat for potensielt å benytte sin økonomiske og politiske innflytelse for å beskytte broren sin. Sahaus familie nekter å la dette ligge, og setter sammen et nytt søksmål I 2014, der de igjen anklager Adam, Nina og Dina for å stå bak Rebekkas død. De anklaget Nina og Dina Romano for å ha konfrontert og deretter angrepet Rebekka sent den 12. juli. Videre skal de ha fått hjelp av Adam Shacknai til å ta livet av Rebekka, for å så iscenesette det hele som et selvmord. De hevdet også at kvinnene sto bak den kryptiske meldingen skriblet på soveromsdøren. De skal deretter ha fjernet mulig bevismateriale og DNA-funn på soverommet, før Adam få timer senere ringte politiet og fortalte at han hadde funnet Rebekka hengende fra balkongen. Disse anklagene viste seg å være lite troverdige. Dina hadde et solid alibi da hun hadde tilbrakt natten på sykehuset med Max og Jonah. Nina Romano kunne bekrefte at hun hadde oppsøkt Spreckles Mansion natten 11. juli, hvor hun også ble observert av et vitne utenfor bygget. Hun forteller at hun var der med formål om å snakke med Rebekka, men avkrefter samtidig at hun entret hjemmet. Ettersom det var et sivilt søksmål mot Adam, var ikke dette nødvendigvis et spørsmål om Adam Shacknai ville bli dømt for drapet eller ikke. Anklagen mot Adam var for å ha forårsaket såkalt wrongful death, som skiller seg fra en drapsdom. Zahau-familien søkte en erstatning på 10 millioner dollar. Skulle Shacknai tape rettssaken, ville han være pliktig til å betale dette, men allikevel ikke måtte sone noen dom. Rebekkas familie hadde I forkant av rettssaken avvist Shacknais tilbud om 1 million dollar I forlik. I rettssaken blir mange av bevisene revurdert. Dr. Vecht presenterer igjen sine funn, som han mener står I kontrast til den opprinnelige obduksjonsrapporten, og at skadene mer sammenfallende med mord. Disse påstandene blir utfordret av en annen ekspert, som argumenterer for at Rebekkas skader stemte overens med beskrivelsene I den første rapporten. Rebekkas familie holder fast ved at hun aldri ville tatt sitt eget liv, men må innrømme at de ikke hadde full oversikt over alle detaljene I livet hennes. Samtidig legges det vekt på fraværet av bevis som knytter Adam til soverommet. Politiet presenterer også en tekst de har funnet på Rebekkas mobil, som underbygger ideen om at hun hadde vært deprimert. I rettssaken blir også den malte beskjeden på døren analysert, og en håndskriftekspert uttaler at selv om det umulig å konkludere, har håndskriften flere likhetstrekk med Adams enn med Rebekkas. Faktum at rester av denne malingen ble funnet på Rebekka, kan selvfølgelig antyde at hun selv skrev beskjeden, men det enn så lenge ikke stadfestet hvem som sto bak dette. Åstedet blir gjennomgått svært grundig I rettssaken, og potensielle bevis I saken blir revurdert. Som nevnt ble det ikke oppdaget hverken fingeravtrykk eller DNA-bevis fra Adam på soverommet. Det ble samtidig spekulert I om de kan ha blitt fjernet I etterkant av det angivelige drapet, siden de fant tegn på at dørhåndtaket til balkongen, så vel som andre områder av soverommet, hadde blitt tørket over, nettopp for å fjerne slike bevis. Adam blir stilt for retten, og gjenforteller sin versjon av hendelsene. Han holder fast ved hendelsesforløpet han hele veien hadde gjort. En flertallsjury finner til slutt Adam skyldig I å være ansvarlig I Rebekkas død, og Adam dømmes til å betale 5 millioner dollar til familien, I tillegg til kompensasjon for penger Rebekka ville forsørget dem med. Adams advokater ble sjokkerte over denne avgjørelsen, og var raskt ute med å annonsere at de ville anke saken. Rebekkas familie håpet på sin side at denne seieren kunne påvirke politiet til å gjenåpne saken, med håp om at Adam Shacknai ville stilles for retten for drapet på Rebekka Zahow. De avviste at penger var motivasjonen for rettssaken, og at målet hele veien var rettferdighet. I april 2018 fikk familien det som de ønsket, for politiet går med på å ta en ny titt på bevisene. Etter å ha revurdert alle nye bevis og alternative tolkninger, velger riktignok politiet til slutt å ikke gjenåpne saken. I 2019 blir det sivile søksmålet mot Adam Shacknai avvist, og Rebekkas familie mottar via Adam Shacknais forsikringsselskap en erstatning på $600,000. Dermed kunne ikke lenger Zahow-familien gå til sak mot Adam, og avgjørelsen fra den opprinnelige dommen falt bort. Til tross for dette har Rebekkas familie ingen planer om å la saken ligge, og jobber fremdeles for at Adam Shacknai skal bli dømt for drapet på Rebekka. Hva som egentlig skjedde den 12. juli 2011 forblir et mysterium. Fraværet av tekniske bevis mot Adam Shacknai er naturligvis vanskelig å se bort fra, men det er samtidig mange merkelige detaljer i Rebekkas dødsfall som får en til å stille spørsmål rundt hendelsesforløpet. Det er åpenbart at Rebekkas familie først og fremst ønsker svar på sine spørsmål, men kjente de virkelig Rebekka så godt som de trodde? Deres argumenter virker å basere seg på at Rebekka, med sin kristne tro og flotte fasade, aldri ville tatt sitt eget liv. Det kan fremstå som en litt snever generalisering om hvordan en person med psykiske lidelser fremstår. I rettssaken kom det også frem avsløringer om Rebekkas fortid, om seksuelt misbruk i barndommen og om voldelige episoder med eksmannen. Historier som avslørte sider av Rebekka som familien neppe kjente til. Det er likevel vanskelig å nekte for at bevisene i saken gjør det interessant i å spekulere i hva som egentlig hendte. Hvis Rebekka tok sitt eget liv, hva var det da som gjorde at hun valgte å gjennomføre det den natten? Var det talemeldingen fra Jonah som utløste det? Var det skyldfølelsen over at hun egentlig skulle passe på Max? Og hvis hun ble drept, hvorfor akkurat denne kvelden? Ble drapet bestilt som en hevn for hva som hendte med Max? Var det seksuelt motivert? Det var ingen tegn til seksuell aktivitet i forkant av dødsfallet hennes, og selv om en drapsmann kunne funnet seksuell nytelse uten penetrering, gjør det teorien om seksuelt misbruk mindre plausibel. Kanskje vil man aldri få svar på hva som hendte. Rebekkas familie må leve i uvissheten om at hennes drapsmann går fri. Men dersom det var selvmord, må Adam Shacknai også sies å være et offer i denne saken. I 9 år har han blitt mistenkt og anklaget for det angivelige drapet, og må for alltid leve med beskyldningene som henger over ham. Søket etter sannheten fortsetter uansett fremdeles. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Moderne Media.